ወታደራት ኢትዮጵያ ንናይ ኬንያ ዶብ ጥሒሶም ብምእታው ዝሓለፈ ዓርቢ ንሰለስተ ፖሊሳት ኬንያ ቀቲሎም ክብላ ጋዜጣታት ኬንያ ጸብጺበን። ፖሊስ ኬንያ ግን ንቶም ፖሊሳት ዝቐተሉ ዕጡቃት ደባይ ተዋጋእቲ ኢትዮጵያ እምበር ወታደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኢሎም። ውሃብ ቃል ፖሊስ ኬንያ ቻርለስ ኣዊኖን ሓይልታት ኢትዮጵያ ምዃኖም ጠራጠር እየ። ምክንያቱ ሓይልታት ኢትዮጵያ ክንብል ከለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ይኹን እምበር እዚኦም ካብ ወገን መንግስቲ ከይኮኑስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቀሱ ናይ ኦሮሞ ደባይት ዓመፅቲ እዮም ኢሎም ንሶም። ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብቲ ከባቢ ብሓባር ይሰርሑ እዮም ዝበሉ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናይ ሓባር ፀጥታ ንምርግጋፅ ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ምህላው ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ሰሎሞን ኣባተ።